Bueno, liburu artean jarraituko dugu, izan ere Zarauzko Sanzenea kulturgunean erakusketa aretoko laugelak liburuz beteta daude azken asteotan. Herrian inprimatutakoak dira guztiak, hain zuzen ere Itxaropen argitaletxe inprimategian, Unzurrunzaga tarren laugarren belaunaldia ari da gaur egun bertan lanean, hirugarren belaunaldiko Pello izan duzu, solaskidez da, Tere.
Bai, alaxe da.
Eta baita komisario lanetan aritu den Xabier Aramendi ere, ez?
Baita ere.
Baia, zer kontatu dizuten?
Bueno, hemen ikus dezakegu Birraitona, Aita, Osaba eta Izeba, eta gero beste langileak.
Eta, 1900 eta 1913ko argazkiari begira zaude, Pello Unzurrunzaga arratsaldean.
Eskerrik asko.
Familiako lantegia izan duzue Itxaropena garaibatean argitaletxe eta gaur egun inprimategia.
Hori da, bai. Bueno, garaibatean inprimategi, argitaletxe eta orain argi inprimategi bakarrikan.
Argazkian dago sortu zuena?
Ez, porque bera da argazki ateratzen ari dena, Patxi.
Zure aitona.
Nere aitona, bai.
Langileak izateko dotore daude, ez da lan egunean ateratako argazkia hori, eh?
Agian San Juan Arte Porta Latina egunean izango zen, hori da imprenteren patroia eta igual egun hartan aterako zuten.
Segunda.
Maiatzak sei.
Ah, begira. Hemen badago lanean ari direneko beste estampa bat, kajistak lanean.
Bai, kajistak ari dira hor, ba, berunezko letratipoekin, ba, orrialdeak montaia egiten.
Onare ekarri dituzue batzuk.
Bai, eredua badago hemen, kaxak dira bek letratipo mugikorrak, berunezkoak dira, eta hoiekin konponedoreak lerroz-lerro osatzen ziren orrialdeak, eta moldeak egiten ziren orrialde bakoitzeko.
Argazkiak ikusiz eta inprentako materiala ikusiz hasi gara izketan, baina erakusketa hau liburu erakusketa bada, hain zuzen ere Itxaropena inprimategian, lehendabiziko hamarkadetan inprimatu ziren liburua jaso dituzue, eta hortan izan dituzue lagun?
Bai, Xabier Aramendi eta Lazaro Etxegarai, eta ni izan gara, hemen bi urte terdi, hiru urte damazkigu, guzti hau bildu, osatu, ikertu eta aurkezteko erakusketan.
Xabier ere hemen da gurekin, arratsaldean, Xabier.
Arratsaldean, bete zure ere.
Hain txukun altzokaten Unzurrunzagatarrek hau guztia gordeta.
Bueno, txukun ez, behin gaizki ere ez. Bueno, hau txat, dana bilduta eta kajetan sartuta. Baina poliki, bueno, nahiko denbora izan dugu gauza kondo aztertu, garbitu, pixka bat eta txukun aurkezteko moduan.
Hemen hiruzpalau gelatan antolatu duzue, bitrinak jarri dituzue, bueltan. Lehendabiziko gela honetan, ze garaitakoak daude?
Hemen ikusi dezakegu gerra aurreko lanak. Daude hemen, adibidez, estornezdarrak, beinat idatzia argitaletxean argitaratu zituzten lehen liburuak. Euskal Herriko lehen gizona ikus dezagu hemen, Barandiaranena, Arturo Kampionenak, eta denak daude apainduta bai txiki eta tilaken irudiekin.
Estornestarrek bazeukaten beraien argitaletxea eta haien liburuak inprimatzen zituen Itxaropenak.
Itxaropenak inprimatu egiten zituzten eta beinat idatziak Estornestarrak eta Zabalkundeako hainbat pertsonak ba egindako lanak dira.
Zertzen da Zabalkundeak?
Zabalkundea da bildumaren izena. Baina horren atzian Estornestarrekin batera Euskaltzaleak elkartea dago. Osea, kontuan izan garai hartan Bizkunde garaian gaudela eta Aitzol, Orixe, Jautarkol eta bar elkarte horretan zeuden eta haiek sustatuta aurrera atea zuten agitasmo hau.
Alare, hauek ez dira Itxaropenak inprimatu zituen lehen liburuak, ez da, Pello?
Bueno, hemen 1923an dago Libro del Pescado Cocina Internacional Imanol Beleak erena. Eta ilustrazioa dira utrilarena, eta gero ikus dezakegu hemen ere barne muñetan Orixeren liburua 1924an.
Hauek dira lehendabizikoak?
Bai, guk lortu ditugunak.
Eta gerra aurreko areto honetan, beste ze ale nabarmenduko zenituzkete?
Bueno, hemen ikusi dezakegu Garoa, Txikiren ilustrazioa dauzka, eta Euskal Edestia. Euskal Edestia liburuan 1925 urtean kaleratu zen, eta guk topatu ditugu Santos Etxeberriaren lehendabiziko lanak.
Nor zen Santos Etxeberria?
Santos Etxeberria da ilustratzaile bat, beti egon dela Itxaropenaren ilustratzaile lanak egiten, eta beste hainbat argitaletxean zat ere bai, baina galduta dago oroin bere oroimena, ez da ezaguna. Eta guk nahi dugu nolabait, ba, goraipatu Santosek egin zuen lana urte hauetan zehar bai gerra aurretik eta gerra ondoren ere.
Ze zuen inprimategiak, harremana zuen idazlekin oski, baina gero zer zituen, berarentzat lan egiten zuten ilustratzaile jakin batzuk?
Bai, gehien bat Santos Etxeberria. Dago ere bai Aialde, Balberde da hori, eta Tillak ere bai. Eta...
Txiki ere zuen inprimategiari lotutako ilustratzailea izan
bueno,
zen?
Bueno, hori lotuta, baina ez kolaboratu egin zuen hainbat liburuetan ere.
Urrengo aretoan sartzeragoaz, erdi-erdian erretako liburu bat, ze garai, iradokitzen duenek?
Bueno, gerra osteko zensurapean egin ziren lan eta zensurarekiko zeuden trabak, ez? Eta hemen ikus dezakegu eskultura Xabier Egañarena, eta dago gurutze bat, liburu erre bat, eta baioneta bat zelauka zeharkatuta liburuak. Oso ados dator erakusketarekin, eta garaiaren testimonia ematen du.
Hemen liburuak bakarrik, ez? Bestelako dokumentuak ere ageri dira, bitrinetan?
Bai, hau dira, zensura nolakoa zen adierazteko jarri ditugun dokumentuak. Daude, zensurara bidalitako liburuak eta dagozkien dokumentuak. Edo onartuta edo ez onartuta adierazten zutenak. Esaterako, kurioso dalako, hor mendugu Peru Abarka, Mogelena, eta esaten du con la resolución de que no procede su publicación. Arrigarria, ez? Edo hemen beste dokumento bat, el Ducado de Baskonia nunbait hasieran onartu ez, eta gero halako batean ba, onartu, eta itxaropenaren ordezkariak bidalitako telegrama, presakatakorrika esanez, autorizada obra el Ducado de Baskonia.
Pedro Mario Tañuren bertsoak ere zentsuratu zituzten.
Baitare. Kurioso da, nunbait itxaropenakoek zeozer susmatuko zuten, pentsatzen den, eta zentsuratutako bertsuak azkeneko horrian jarri zuten, eta hemen ikusten da, nola dagon moztuta, gillotin arazi zituzten liburuak, eta aldamenean jarri dugu beste ale bat jatorrizko bertsua baduena.
Zazpiak bat.
Zazpiak bat izenekoa.
Baina inprimatu egiten ziren, Pella.
Bai, bai, zentsura jarritako baldintzak ezin ziren mantendu, porque inviablea zan prozesu tipografikoetan, ba, berunezko moldeak gordeta ukitzea beraiek baimena eman artean. Orduan egiten zuten ba, aurrera bota eta gero ba, alik eta bizkorren banatu eta liburuak bere arpide dunei bidaldu eta horrela ba, miaketarik edo bazegoen ez zuten aurkitzen.
Gero, izunak ordaindu behar?
Bai, izunak ere bazidan tartean. Osea, hemen dago adibidez ba, liburu bat, jarri zutela 50.000 pesetako izun bat, 1972an.
Jo dezagun, urrengo gelan daudenak ikusteran, oraindik ere zentsura garaian egongo gara ba?
Bai, ja, hau da, 1943an Kuliska sorta bilduma hasi zen.
Hori itxaropenak sortutako bilduma
bai,
da.
Itxaropenak argitaletxe moduan egindako lanak dira, Kuliska sorta bilduma.
Orduan sortu zen argitaletxe bezala?
1942an eta 1973 arte.
Zergatik emanote zuten, pauso hori?
Bueno, ba, euskal literaturari ba, bultzada bat emateko eta garai hartan, bera zen ba, baimena lortu zuen bakarra.
Bera, zure aitona.
Nera aitona, bai. Eta hemen ikus dezakegu garaiko idazlea hautatuen liburuak, bai itzulpenak.
Zaintzuna barmentuko zen ituzke da.
Edo zein, gaurko belaunaldiak entzat, seguruenik, ez dakit konta teknika, gaia bera, urrun xamarre geratuko zaie, baina euskara paregabea dakate eta gozada bat irakurtzea. Horren edo zein hautatuta hartuta, gozatu egiten da.
Kronologikoki ala nola daude antolatuta?
Bai, hemen kronologikoki ikusten ditugu. Lehendabiziko alea da noni eta mani eta bukatzen da teatro gintza eta jakintza. Antonio Labaierena.
Kuliska sortak azala berdina zuen, kolorea zen aldatzen zena.
Bai, aurrenengo ba, liburuak nabarmen dira, diseño aldetik, da kolorea ba, kuliskak eta izartzoa dauzkate, eta kolorez aldatzen dira. Gero ja, aldatzen da beste estetika bat ikusten da, eta hemen ikusten da ondo nola doi joan, ba, ilustratzaile daude, Aialderena, Baiet, Txikiren irudiak, Montes Iturriozena, Kapero Txipirina ere bai.
Idazleak hainbat edo gehiago aipatzen dituzu ilustratzaileak, Pello?
Bueno, neri estetika ilustratzaileena nola bat, ba, asko interesatzen zait.
Eta hormetan jarri dituz batzuk, hemen berriz beste horma honetan, idazle batzuren argazkiak euren biografiarekin?
Bai, ba, hauek dira, nabari arazi nahi dugu, argitaletxearekin, itxaropenarekin harreman estua izan zuten idazle batzuk, egile batzuk. Hala nola, Jautarkol, Labaien, Erkiaga, Eusebio Erkiaga, Santiago Naindia, Juan San Martín eta Joan Etxaide.
Zer nolako itzulpenak kargitaratu eta imprimatu izan ditu txalopenak?
Bueno, denetarik, Hemingway izaterako, Pio Baroja, edo Zela Bera. Hemen dugu Pascual Duarte novela, izuzen ere Jautarkolek itzulia. Eta kurioso izan zen, zeren Zelak berak eskaini zuen bere liburua duainik, bakar-bakarrik 12 aleren truke. Eta gero hemen dakagu hori esaten duen gutuna, gehi beste bat, non adierazten duen bere poza, euskeraz ikustegatik bere Pascual delakoa.
Azken gelan sartu gara, Zabalena da, 8-10 bat bitrina badaude, zer jaso duzu bitrinaotan?
Bueno, lehenik hemen ikusi dezakegu Artetxeren liburuak, Mi Gipuzkoa, gero Caminando, 47, eta Mi Viaje Diario, 50 Artetxeren adira. Eta...
Itxaropenak, imprimatuak.
Bai, eta argitaratuak baimenak berak zituelako, ba, argitaletzen bezala garai hartan horrela funtzionatzen zen. Imprimategiak zeuzkan baimenak liburuak imprimatu eta argitaratzeko.
Bertsolaritza ere, beti gertuko gaia, itxaropenarentzat.
Bai, baserri, zaraustarra zenez, harreman sakona zeukan aitonarekin, eta beti ba, bere gana hurbiltzen zen liburuak egiteko ikus dezakegu hemen Atano 3, baserriren bertso sorta, eta hemen ikusten dugu ere lehendabiziko euskeraz argitaratzeko baimena ematen du Pedro Rocamorak, eta liburua izan zen Fernando Amezketarra, 48 argitaratu zen. Eta ondoren dator Isaka López Mendizabalen Diccionario Vasco Castellano. Rocamora berak emandako baimenarekin. Baita ere, nola idatzi euskeraz, 50 izan zen, Rocamorak ere sinatu zuen. Rocamora san Zarautzen udara pasatzen zuen, ba, zuzendari nagusia propaganda eta frankismo garaian. Orduan, Aitona eta Artetxe hurbildu ziren beregana baimena lortzeko eta lortu zuten.
Aunamendi Entziklopedia, zuek imprimatutakoa da?
Imprimatu, bai. Eta gero Aunamendi bildumako liburuak ere bai.
Eta Auspoa bilduma ere bai.
Eta beste ilustrazio koloretsu hau duen liburua, zapalduta daukazu, ez diot izenburua ikusten?
Hau da, Miguel de Cervantesen Quijote euskerazko lehenengo edizioa. Añibarro da ilustrazioa egin zuena, edizio zaindua da eta itxura oso ederra dauka.
Oteizak, zer, bitrina bat merezi aldu zuen erakusketan?
Bueno, hemen dezakegu kosketan den, Azkue bilduman atera zena, 1960, gero Ejercicios espirituales en un túnel, eta kuosketan den beste edizioak. Baita ere dago Cartas al Príncipe eta La Ley de los Cambios.
Eta ondoan, hartzaren isturitzetik Tolosan barru?
Hoixe, lehen aipatu deu, Kuliska sorta barruan, ba, ez dakit novela tradizionala, eta garai bateko kontateknika, gaiak eta jorratzen ziela, gaur egungo gazteentzat, ba, nahiko urruti geratzen diena, baina hemen daukagu abanguerdeako lan bat, bere garaian guztiz berritzailea izan zena, liburu objektua dana, zabalgarria ditu, poesia espaziala egiten du, eta gainera disko bat erantzita. Eta esan behar, bueno, edizio egitea, ba, komplexua zala, garai hartan.
Ze urte zen?
79.
Eta garaitxu horretan Lur argitaletxea sortu zuten, orduan gazte ziren batzuk, eta haiek ere itxaropenan imprimatzen altzuten?
Bai, hemen daukagu, egunero azten delako, Ramon Saizar Vitoriana, politikaren atarian Ricardo Arregi, eta gero hain Andu Lertxundi, Atxaga, Xavier Quintana, Sarasola.
Eta amaitzeko erdi-erdian dagoen bitrina honetan?
Hiru bitxi dauzkagu. Batetik, hola, kronologiko kia zita, Salvatore Michelenaren Arantzazu Euskal Poemaren originala, zuzenketekin, eta bar, eta gero, Arestiren Harri eta Herri, eta Euskal Harria liburuen originalak.
Eta liburu eginda gero, ezta?
Hori da.
Alde bakoitza gokiko du historia bat, eta alde bakoitza izan liteke altxor, ezta?
Bai, bai, bai. Eta hemen biltzen den materiala, ba, galtzeko arrisku handia izan zen hainbat ba, urteetan gordetzea, eta itxaropenaren egoitza aldaketan ba, galtzeko sorian izan ziren.
Liburu berri-berri bat ere bada, erakusketanetan, hain zuzen ere, bertan bildu duzuen materialaz, eta garaiaz, eta argitaletxeaz oroar idatzi batzu.
Hori da, bueno, katalogo bat egin dugu. Aurkezpen...
Kuliska sortakoa izan zitekena?
Bai, bai.
Itxuragatik?
Bai, egia da, egia da. Aurkezpenean esan bezala, hemen euskal literatura, euskaren historia eta olako arloa jorratzen dira, islatzen dira, eta itxaropenaren ikuspegitik. Eta ordun gure ikuspegia edo itxaropenaren ikuspegia osatu nahi izan dugu hainbat idazle gileren artikuluekin. Andu Lertxundi, Inazio Mujika Iraola, Lurde Sotaegi, Ales Gurrutxaga, Felipe Juaristi, Edorta Kortadi, eta Andres Urrutia bera. Takit baton bat aztu ote deten, eta parkan azala.
Liburu itxurako katalogo hori, salgai egongo da, edo?
Ez, duainik da, udalak... opari ematen du eskatzen dutenei bukatu artean. Osea.
Erakusketa areto bertan?
Bai.
Beraz, bidaia berean, erakusketa ikusi, hemen dauden altxorrak ikusi, eta liburu hori eskuratzeko aukera, noiz arte?
Erakusketa dago zabalik azararen 20 bitarte.
Ba, Xabier Aramendi eta Pello Untzuruntzaga, eskerrik asko bioi, gaur gitari lanak egiteagatik. Geroztiko historia, zenbagarren belaunaldia, Untzuruntzagantarren zenbagarren belaunaldia ari da orain lanean.
Gaur egun hirugarrena eta laugarrena ere martxan dagoia. Nere seme alabak eta aber suertea daukaten eta ibilbide luze bat egiten duten.
Bueno, itxaropena, omen da, azkena galtzen dena.
Bai, itxaropena beti.
Eskerrik asko.
Zuri.
Zuri, esker.